Mutta me olemme tässä ohjelmassamme 800-luvulla. Olemme tässä kaaviossa käyneet läpi valtakunnan jakaantumisen ja tulossa siis 800-luvun maailmaan. No se on parempi, että pannaan valot päälle, niin se hiukan helpottaa. Tässä kaaviossa ollaan siis tulossa 900-luvulta 800-luvulle. Ja jos otetaan tämä aikajana, niin liikuskelemme hetken täällä Pohjois-valtakunnassa, jonne on kirjoitettu nimet Elia ja Elisa. Kaksi profeettaa, jotka molemmat ovat miehiä, vaikka jälkimmäisellä on suomalaisittain ajateltuna naisen nimi. Mutta tausta, johon nämä profeetat liittyvät, on tuo Omrin ja Ahabin aika ja esimerkiksi kuningasten kirjoista luku, ensimmäinen kuninkaiden kirja luku 16 on semmoinen, jonka voisi Raamatusta avata. Vähintäänkin siksi, että sieltä löytyvät nämä kaksi nimeä, jotka saattavat olla meille varsin tuntemattomia Raamatun henkilöitä, eikä niihin kauhean paljon palstatilaa täällä ole uhrattukaan. Noin Raamatun arvioluettelossa molemmat ovat jumalattomia herroja. Kuitenkin Israelin historiassa, siis Pohjois-valtakunnan historiassa, Omri ja Ahab ovat kaikkein tunnetuimpia hallitsijoita. Ja heidän pitkät hallitusaikansa ovat tavallaan luoneet koko tuon Pohjois-valtakunnan tuolloisen loiston. Omri oli se, joka muutti pääkaupungin Samariaan, ja Ahab se, joka vahvisti tämän Pohjois-valtakunnan melko ylellisen ja loistokkaan elämän, jota täällä Raamatussa kuvataan eri paikoissa myöskin semmoisilla termeillä, että hänellä oli siellä palatsi, jota kutsutaan norsunluupalatsiksi, siis tällä kuningas Ahabilla. Ja hänhän on Elian ja Elisan aikana se hallitsija, joka sitten muodostaa eräänlaisen vastapelurin näille profeetallisille julistajille. Ahabin historiaan liittyy semmoinen pikkuinen yksityiskohta noin arkeologian kannalta, että Ahabin palatsi on löydetty, ja siitä palatsista Samariasta löytyi Israelin kaikkein laajin norsunluu-esineistö. Tässä vähän hämärässä kuvassa on pari tällaista norsunluu-koristetta. Norsunluuhan on tuolloin ollut kaikkein arvokkainta mahdollista materiaalia niin, että kulta ja hopea ovat arvottomampia kuin norsunluu. Ja tuossa on mainittu ensimmäinen kuningasten kirja luku 22 ja 39, jossa sanotaan näin: kaikki muu, mitä on kerrottavaa Ahabista ja hänen teoistaan norsunluupalatsista ja kaikista hänen kaupungeistaan on kirjoittu Israelin kuninkaiden kirjaan. Ja nyt tämä norsunluupalatsi on löydetty, ja siis kiintoisa on se, että se Raamatun henkilö, josta nimenomaan mainitaan tämä loisto, norsunluu esineistä, siis siitä luusta tehtiin lähinnä koristeita, tämmöisiä koristelistoja huonekalujen reunoihin, sohvan koristeita, nojatuolien koristeita, kaappien koristeita, laatikkojen koristeita. Ja nämä sohvat ja laatikot on hajonnut, mutta norsunluu säilyy. Ja sieltä semmoinen iso kasa tätä tavaraa löytyy, ja jälleen yksi naula iskettiin Raamatun historiallisuuden puolesta tämän löydön myötä. Mutta Raamatussa todellakin nämä henkilöt ovat sellaisia, jotka tuovat jumalattomuutta Pohjois-valtakuntaan, ja siksi täytyy lähettää profeettoja. Ja me silmäilemme hetken profeettoja Elia ja Elisa. Nämä henkilöthän löytyvät täältä kuninkaiden kirjasta juuri 1 kun 18 ja 19 on tärkein kertomus profeetta Eliasta, tärkein ja tunnetuin, ja sen jälkeen tulee hänen seuraajansa profeetta Elisa. Tämä Elian tunnetuin kertomushan on se, jossa Karmelin vuorella syntyy tai synnytetään kaksintaistelu, kumpi Jumala on elävä Jumala, Baal vai Jahve, Israelin Jumala, ja molemmille rakennetaan alttari, molempien ympärillä rukoillaan, se Jumala, joka vastaa tulella, on Jumala, ja Israelin Jumalahan tämän kaksintaistelun voitti, Elian alttariin tuli, mutta Baalin profeetat eivät saaneet sitä syttymään. Tämän jälkeen Baalin profeettoja surmataan ja Israelin Jumala saa riemuvoiton. Seuraava luku on aika merkillinen, luku 19, sillä jostain syystä Elian elämään tulee hyvin syvä masennuskausi. Emme tiedä miksi, eikä sille oikein tästä ole muuta selitystä kuin se, että joskus ihmisen elämässä käy näin suuren menestyksen jälkeen, siis myös menetyksen, mutta myös menestyksen jälkeen. Hyvien päivien jälkeen, onnistumisten, saavutusten jälkeen voi tulla yllättävä jälkiseuraus, masennus. Elia joutuu niin syvään masennukseen, että hän hautoo itsemurhaa. Hän lähtee kulkemaan pitkän matkan Siinaille näissä epätoivoissa tunnelmissa, siis tuo äskeinen suuri Jumalan mies, tuo Jumalaan luottanut profeetta yhtäkkiä syvissä itsemurha-aikeissa. Ja tämä kuuluu siihen sarjaan, jota me olemme Noasta lähtien pohtineet. Jumalan ihmiset ovat heikkoja ja vajavaisia. Heidän uskonsa melko harvoin on mitään suurta ja mahtavaa uskoa. Se on pikemminkin ahdistuksen keskellä juuri ja juuri Jumalan luottamista. Elialla tässä vaiheessa ei sitäkään. Hän vain kulkee poispäin ja hän on epätoivoissaan. Tämä luku on myös kaunis kertomus, en käy sitä nyt selittämään enempää, mutta suosittelen lukua 19 esimerkiksi kertomukseksi siitä, kuinka ahdistunutta ihmistä pitää kohdella. Siinä nimittäin Jumalan enkeli tavattoman hienovaraisesti, nuhtelematta ja saarnaamatta, lähestyy Eliaa, ensin koskettaa häntä, antaa hänelle syötävää ennen kuin puhuu mitään. Joskus kosketus ja läsnäolo ovat tärkeämpää kuin sanat. Usein nimenomaan, jos ihminen on ahdistunut, sanat, kaikki sanat ovat turhia sanoja tai vääriä sanoja. Pahinta, mitä on selittää toisen ahdistus pois. Usein myöskin liiallinen lohduttaminen tuntuu hankalalta, sillä jos lohduttaja keksii paljon hyviä lohduttavia sanoja, niin ne saattavat kenties olla kuin iskuvasten kasvoja ahdistuneelle, joka ei kestä edes lohdutusta. Siksi tällainen rinnalla kulkeminen ja myötä eläminen on parempi. Siitä me saamme erinomaisen kuvan tässä ensimmäisen kuninkaiden kirjan 19. luvussa. Mutta meidän tämän päivän, sanoisinko pääteemamme kannalta, on kuitenkin ehkä syytä nostaa tämmöinen asia esille. Elia ja Elisa ovat samalla typoksia, esikuvia. Ja oikeastaan ennen kuin nyt mä panen tämän vielä hetkeksi pimennän ja totean, että kun me etsimme Kristusta vanhasta testamentista, niin kuin me olemme tänään yrittäneet tehdä. Meillä on mottona ollut se Lefan aamulla lukema Luukkaan evankeliumisana Emmauksen tien matkalaisista. Niin on hyvä tietää, että Kristus vanhassa testamentissa ei suinkaan ole ainoastaan niitä niin sanottuja Kristusennustuksia. 1 Mooses 3.15, 1 Mooses 49.10 ja niin edelleen ja niin edelleen. Me voisimme pitkän listan kertoa niitä, me kerrommekin. Mutta Kristus vanhassa testamentissa tulee oikeastaan kolmella tavalla meidän luoksemme. Yksi on nämä ennustukset, selvät ennustukset. Toinen on esikuvat, esikuvina. Ja näitä esikuvia on monenlaisia. Niitä on sekä henkilöesikuvia, Mooses, Joosua, Hiskia, Elia, Elisa, Joosia ja niin edelleen. Joosef aivan erityisellä tavalla. Sitten esikuvia on toiseksi tämmöisiä tapahtumaesikuvia. Siis Exodus, erilaisia vanhan testamentin asioita, jotka tapahtuman, luvatumman saavuttaminen, lupausten toteutuminen Joosuan aikana, se on esikuvallista. Tai vettä kalliosta ja leipää, mannaa Jumalan taivaasta. Edelleen näitä esikuvia on kolmannenlaisia, siis niitä on henkilöitä, tapahtumia ja sitten instituutioita, eli tämmöisiä, miten sanoisin, instituutioita, siis Jumalan palvelus, vanhan testamentin Jumalan palvelus elämä, ilmestysmaja. Nämä ovat sellaisia, joita vanhan testamentin aikana ei tietenkään voinut käsittää Kristukseen viittaaviksi, mutta jotka uudesta testamentista käsin voidaan tulkita näin, ja tähän meille antaa todellakin Raamattu itse avaimet sekä Luukas 24, ensimmäisen korintolaiskirjan 10. luvussa, että hebrealaiskirjassa kokonaisuudessaan ja muuallakin. Saamme lukea Kristuksen näistä. Mutta sitten on kolmas laji ikään kuin Kristusennustuksia. Se olisi tämmöinen, että siellä on hyvin paljon kohtia, joissa vanhassa testamentissa Jumala sanoo, vaikkapa jos mä otan esimerkin Hesekielin kirjasta, Jumala sanoo, minä olen hyvä paimen. Jumala sanoo, minä olen. Uudessa testamentissa Jeesus sanoo, minä olen se hyvä paimen. On paljon semmoisia kohtia, joissa vanhassa testamentissa puhutaan Jumalasta, uudessa testamentissa sanoo, Jeesus sanoo, minä se olen. Tai hän sovittaa itseensä sanat, jotka vanhassa testamentissa on sovitettu Jumalalle. Herra itse tulee ja pelastaa teidät. Jeesus sanoo, minä tulen ja pelastan teidät. Minä olen se Herra, joka tekee tämän. Tällä tavalla lukien me löydämme Kristuksen kaikkialta vanhassa testamentista. Eikä ole rajaa, ei ole yksitään määrää, kuinka monta kertaa hän siellä on, koska hänet voidaan ikään kuin löytää pienistä yksityiskohdistakin. Yhä uudestaan ja uudestaan ja erilaisista. Mutta se, mitä tässä nostan esille, kuuluu tähän keskimmäiseen kategoriaan esikuvahenkilöt. Elia ja Elisa, sillä nämä profeetat ovat, niissä on nähty Eliassa Johannes Kastajaan ja Elisassa Jeesukseen viittaavaa esikuvallisuutta. Eliahan sopii Johannes Kastajan malliksi parannussaarnaajana. Ja jopa se yksityiskohta, jonka äsken totesin, että Elia joutui syviin epäilyksiin tuon huikean Karmelin vuoren kaksintaistelun jälkeen, sopii myös Johannes Kastajaan. Sillä Johannes Kastajahan on Uuden testamentin legendaarinen epäilijä. Jeesuksen tien valmistaja, mutta vankilassa kysyy, oletko sinä se tuleva? Matteus 11. Vai pitääkö meidän toista odottaa? No sitten kun me tulemme tähän profeetta Elisaan, joka on kai tuntemattomampi, mutta tässä on noukittu muutamia, tässä ei ole kaikkea. Tässä on noukittu muutamia piirteitä hänen toiminnastaan. Toisen kuningasten kirjan toisessa luvussa kerrotaan, kuinka hän puhdistaa Jerikon vedet. Tästä on joskus muuten arveltu, että kun Jumala sanoi Jerikon valloituksen yhteydessä, että Jeriko pitää valloittaa, mutta sinne ei saa jäädä asumaan. Että Jerikon ainoa vesilähde olisi ollut jollain tavalla epäpuhdas tai myrkyllinen jo silloin, sieltä on löydettykin sellaisia eliöitä, jotka viittaavat tähän. Ja kun Elisa sitten yli 300 vuotta myöhemmin tulee Jerikoon ja siellä sanotaan, että tämä vesi on saastaista, täällä ei voi kukaan asua, niin Elisa puhdistaa Jerikon veden. Se on konkreettinen tapahtuma, mutta siinä samalla on tämmöistä symboliikkaa puhtaasta vedestä. Se voisi olla jopa viitata Kaanaan häihin, jossa Jeesus muuttaa veden viiniksi, tai Jeesukseen elävänä vetenä Samarian kaivolla, minä olen elävä vesi. 4. luvussa kerrotaan, kuinka Elisa tekee ruokkimisihmeen. jossa köyhälle leskelle ehdotetaan, että hänen pitäisi tuoda tyhjiä astioita mahdollisimman paljon. Ja sitten niihin tulee öljyä, Jumala vuodattaa öljyä niin paljon kuin on tyhjiä astioita. Hyvä kuva sinänsä jopa meidän hengellistä elämästämme. Sikäli kuin olemme tyhjä astia, Jumala antaa henkensä. Jos emme ole, hänellä ei ole mitään annettavaa, koska ei ole vastaanottajaa. Seuraava on lesken pojan kuolleista herättäminen. 4. luku jae 8. Jopa niin, että tämä paikka, jossa Elisa tekee kuolleista herättämisihmeen, niitähän ei Raamatussa ole monia, tapahtuu Suunemissa. Kun Jeesus herättää lesken pojan, niin se tapahtuu Nainissa, Nain-nimisessä kaupungissa. Nämä kaksi kaupunkia, Suunem ja Nain, sijaitsevat samalla kukkulalla, sen eri puolilla. Jisraelin laakson pohjoisreunalla on Mooren kukkula. Sen eteläpuolella on Suunem ja pohjoispuolella on Nain. Jollain tavalla koskettava ajatella, että koko Raamatussa, kenties koko ihmiskunnan historiassa, kaksi kertaa herätään lesken poika. Toisen tekee Elisa samalla vuodella, missä Jeesus 800 vuotta myöhemmin toisen. Elisalta kerrotaan myöskin 100 ihmisen ruokkimisihme. Jeesukseltahan niitä kerrotaan 2. Myöskin Naamanin syyrialaisen parantaminen, ja tähän liittyy, se on luvussa 5, tähän liittyy sanoma, jossa tuo syyrialainen, siis pakana, paranee, jolloin siinä on tämmöinen viesti Israelin ulkopuolelle, myöskin sieltä kohdataan elävä Jumala, ja Uusi testamentti liittyy tähän, se on Luukas 4:27, joka siteeraa tätä kertomusta. Luen sen, Luukas 4:27. Samoin Israelissa oli monta spitaalista profeetta Elisan aikana, mutta yhtäkään heistä ei puhdistettu, ainoastaan Naaman, joka oli syyrialainen. Siis tämä on sekä Elisan kohdalla että Jeesuksen esimerkissä kuva siitä, että hän tuli omiensa tykö, mutta hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan. Juutalainen kansa torjui Jumalan evankelmin, niinpä sen evankelmin täytyy lähteä pakanoiden suuntaan. Ja kaikkein kai kukkuraksi luvussa 13 tapaus, jossa Elisa on kuollut. Mutta kun erästä miestä oltiin hautaamassa, he heittivät miehen Elisan hautaan, mutta kun ruumis kosketti Elisan luita, mies heräsi henkiin ja nousi jaloilleen. Siis Elisan kuolemaan liittyy ikään kuin häivähdys jonkinlaisesta ylösnousemuksesta, jonkinlaisesta kuoleman voittamisesta, kuten myöskin Elian kuolemaan, koska Eliahan otettiin taivaaseen tulisilla vaunuilla, ja nämä molemmat ovat samalla meille muistuttamassa ylösnousemuksen todellisuudesta. Ja niin kuin nämä esikuvat aina, ne jäävät paljon lopullista täyttymystänsä vaatimattomammiksi. Kristus täyttää nämä kaiken monin kerroin. Tässä välähdys 800-luvun Israelista, ja sitten me siirrymme 700-luvulle. Jota tässä luonnehditaan Assyrian suurvallan aikana, ja laitetaan siitä vaikka kartta näkyviin, josta Assyria mahtavimmillaan, laajimmillaan käy ilmi. Siinä koko kaksoisvirtainmaa ja tuo Palestiinan tai Israelin alue aina Egyptiin saakka on siis laajimmillaan Assyrian miehitysvallan alla. Mutta me emme ole vielä aivan tässä vaiheessa, sillä kun me olemme 700-luvun alkupuolella, Ja voisimme kääntää toisen kuningasten kirjan luvun 15, niin siellä kerrotaan Assyrian ensimmäisistä hyökkäyksistä näille seuduille. Siellä on ensimmäinen kuningasten kirja 15:29, Assyrian kuningas Tiglat-Pileserin hyökkäys tähän maahan. Ja nyt otan tällaisen kartan ja me voisimme avata Jesajan kirjan luvut 7, 8 ja 9. Siis Jesaja 7, 8 ja 9. Jesaja on nimittäin 700-luvun suurin profeetta. Muita 700-luvun profeettoja ovat Hosea, Aamos ja Miika. Mutta tämä, mitä seuraavaksi puhun, on mielestäni aika tärkeä sekä Raamatun historian että pelastushistorian kannalta. Ja toivon, että saatte jotakin selvää tästä karttaan ja tähän tapahtumasarjaan liittyvistä asioista. Nimittäin me olemme siinä kohdassa, mistä äsken kuningasten kirjoista luimme. Tiglat-Pileser III on Assyrian kuningas. Resin on Aramin eli Syyrian kuningas. Pekah on Israelin hallitsija ja Aahas Juudassa. Tämänhetkinen tilanne on se, että on kaksi suurvaltaa, Egypti ja Assyria. Niiden välissä on suuri määrä pikkuvaltioita. Filistealaiset, Juuda, Edom, Moab, Ammon, Israel, Foinikia ja Aram eli Syyria. Nyt tästä on hyvä todeta, että meidän vanhempi Raamatun käännöksemme käyttää sanaa Aram, ja uusi Raamatun käännös käyttää samassa kohdassa sanaa Syyria. Eli jos te nyt tapaatte jommankumman termin, niin se tarkoittaa samaa. Siellä lukee alkutekstissä Aram, mutta se on nyt käännetty Syyria, no, koska se nyt tarkoittaa suurin piirtein Syyrian aluetta. Tilanne on se, että nämä pikkuvaltiot ovat aika lailla tiukassa puristuksessa, sillä jos Assyrian voimistuessa pohjoisesta tulee vihollinen, niin he mielellään pyytävät Egyptistä apua. Kun Egypti uhkaa, he pyytävät pohjoisesta apua. Ja niinpä profeetat joutuvat aika usein sanomaan, kuten Jesaja monta kertaa, älkää luottako Assyriin, älkää luottako Egyptiin, luottakaa Jumalaan. Sotilasliitoista ei ole apua, Jumalasta on. Jesaja 7 on sellainen tilanne, että Assyria pelottaa. Ja silloin kaksi seuraavaa hallitsijaa, Aramin ja Israelin kuninkaat, tekevät liiton keskenään. Ja he päättävät pyytää myöskin Juudan Aahasin tähän samaan liittoon. Tuossa kolme valtiota, vahvempi rintama Assyria vastaan. Mutta Juudan kuningas Aahas sanoi, että ei kiinnosta teidän liittonne, minulla on muita suunnitelmia. Hän ei sanonut, mikä se oli, mutta me tiedämme, mikä se on. Se oli se, että hän oli itse kääntynyt Assyrian puoleen, jotta Assyria ikään kuin turvaisi häntä näiltä kahdelta naapurilta. Sillä nämä Israel ja Aram tekivät sitten kahden valtakunnan liiton ja hyökkäsivät Israeliin, Juudaan, ikään kuin pakottaakseen Juudan kolmanneksi. Ja tästä nyt Jesaja 7 alkaa näin. Siihen aikaan, kun Aahas, Jootamin poika, Ussian pojan poika oli Juudan kuninkaana, Syyrian eli Aramin kuningas Resin ja Israelin kuningas Pekah lähtivät sotaretkelle kohti Jerusalemia. Siis nämä kaksi aikovat hyökätä Juudaan. Kun Daavidin valtakunnassa, joka tarkoittaa siis tietenkin Juudaan, kuultiin, että syyrialaiset ovat leiriytyneet Efraimin, se tarkoittaa Israelin, alueelle, vavahti jokaisen sydän niin kuninkaan kuin kansankin, niin kuin metsän puut vapisevat tuulen voimasta. No tietenkin sodan uhan edessä pelätään. Silloin Jesaja profeetta tulee sanomaan, tai Herra sanoi ensin profeetalle, pysy rauhallisena, mene tapaamaan kuningas Aahasia, sano hänelle, älä pelkää, älä sydän kurkussa säikö noita kahta savuavaa kekälettä, siis resiniä ja sitten pekahia. He ovat kyllä suunnitelleet pahaa sinun varallesi. He sanovat, nyt hyökkäämme Juudaan. Mutta he Jumala sanoo, ei se onnistu, niin ei tule käymään. Profeetta saa tällaisen sanan Jumalalta. Ja hän meneekin Ahasin luokse, mutta Ahasilla oli, kuten äsken sanoin, oma suunnitelmansa takataskussa. Ja se oli se, että hän oli jo lähettänyt sanan Tigat-Pileserille, että viittisitkö tulla vähän mua auttamaan, kun tuossa noin pohjoisen puolen kaverit tiukan rähisee, että tulisitko mun tuekseni. Ja Tiglat-Pileser sanoi, että joo, se sopii mulle vallan mainiosti, mä olinkin ajatellut juuri tulla. Ja niin yhtäkkiä rintamalinjat kääntyy. Mutta me olemme siinä hetkessä, kun me luemme Jesaja 7 ja 10. Herra puhui Ahasille, siis nyt on kysymyksessä tuo Juudan kuningas, joka muuten ei ole erityisen hurskas. Jesaja tulee sanomaan Ahasille, pyydä Herralta, Jumalaltasi, todisteeksi merkki. Pyydä vaikka tuonelan syvyydestä tai taivaan korkeudesta. Mutta Ahas vastasi, en pyydä, en pane Herraa koetukselle. Me emme suomalaisesta tekstistä heti pääse jyvälle, että mitä tämä Ahasin vastaus todellisuudessa sisältää. Mutta se sisältää sen, että profeetta sanoi, että nyt Jumala haluaisi antaa sulle merkin siitä, että Jumala on sun puolellasi. Ja kuningas sanoo, ei kiinnosta. Mua ei Jumalan merkki kiinnosta, me profeetta kotiis. Tämä on Ahasin vastaus. Ja silloin Jesaja sanoo, kuule siis sinä Daavidin kuningassuku. Tarkoituksellisesti Daavidin kuningassuku, Daavidin dynastia. Eikö riitä, että te loputtomiin koettelette ihmisten kärsivällisyyttä, kun haluatte koetella vielä Jumalan, minun Jumalanikin kärsivällisyyttä? Huomaatteko jakeessa 11 profeetta vielä sanoo kuinkaan, että hän on sinun Jumalasi, mutta nyt profeetta sanoo, hän on minun Jumalani. Sillä kuningas oli torjunut Jumalan pois. Sen tähden Herra antaa itse teille merkin. Neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan ja antaa hänelle nimen Immanuel, joka tarkoittaa meidän kanssamme on Jumala. Mitä tässä tapahtui? Profeetta ehdotti kuninkaalle Jumalan merkkiä, kuningas torjui sen. Profeetta sanoi Jumala kuitenkin. Mutta ennen sitä tapahtuu kaikenlaista, muun muassa Herra lähettää Assyrin kuninkaan jakeessa 17. Siis mitä Ahas ymmärsi tästä? Mitä Jesaja ymmärsi tästä? Ahas ei ehkä ymmärtänyt mitään. Jesaja ehkä ymmärsi, että niin, Daavidin kuningassuvulle on luvattu lapsi, joka tuo vapautuksen, sillä Jesaja oli Daavidista alkaen tiennyt historian kulun, että tulee Daavidin suvun lapsi, joka on Messias. Siihen tämä viittaa. Ja jos ei se tässä käy selvästi ilmi, niin se käy selvästi ilmi 9. luvussa, sillä siellä jakeessa 5 ja 6 tätä lasta kuvataan tarkemmin. Luku 9 Jesajassa, jakeet 5 ja 6, joka on tällainen profeetallinen perfekti, se on jo tapahtunut, vaikka se ei ole oikeasti vielä tapahtunut. Sillä lapsi on meille syntynyt. Poika on annettu meille, hän kantaa valtaa harteillaan. Hänen nimensä on ihmeellinen neuvontuoja, väkevä Jumala, iankaikkinen isä. Ruhtinas. Suuri on hänen valtansa ja rauha on loppumaton Daavidin valtaistuimella ja hänen valtakunnassaan. Oikeus ja vanhurskaus hänen perustusta tuki nyt ja aina. Eli toisin sanoen on kysymys lapsesta, joka on Daavidin suvun ikuinen hallitsija ja hän tulee kohta. Tämä oli profeetan viesti. Mitä muuta hän sanoo? Luku 8, jae 6. Herra sanoi minulle, koska tämä kansa pitää halpana hiljaa virtaavia Siiloan vesiä. Se tarkoittaa sitä, että Jerusalemissa ei ole muuta kuin Kihonin lähde ja Siiloan allas, ei mitään muita vesilähteitä, mutta kaksoisvirtain maassa on suuret virrat, jotka tulevat. Tämä maa pitää siis halpana tätä hiljaista Jumalan työtä. Niin minä, Herra, nostatan ylitsenne vyörymään suuren virran väkevät vedet, Assyrian kuninkaan ja hänen mahtinsa. Se virta paisuu yli äyräittensä. Se karkaa uomistaan kaikkialle. Juudankin se saavuttaa, kuohuen se tulvii yli. Kohoaa kaulaan saakka, se levittää siipensä äärestä ääreen yli sinun maasi, Immanuel. Siis Immanuelin maa tulee joutumaan Assyrian hyökkäyksen alle, mutta luemme edelleen luku 8 jae 23. Ei valo kajasta sille, joka on ahdingossa, tarkoittaa Assyrian miehittämää maata. Aikoinaan Herra vei kunnian meren tieltä, Sebulonin mailta ja Naftalin mailta, mutta kerran hän taas palauttaa kunniaan meren tien Jordanin maiden muukalaisten Galilean. Tämä on maantieteellistä informaatiota. Me tiedämme, mitä nämä alueet ovat täällä Galileassa. Tässä sanotaan, Herra vie niiltä kunnian, joka tarkoittaa, Assyria tulee ja tuhoaa ne. Mutta sitten sanotaan, hän palauttaa kunnian Galilealle. Kansa, joka pimeydessä vaeltaa, eli jonka Assyria on miehittänyt, näkee suuren valon. Niille, jotka asuvat kuoleman varjon maassa, loistaa kirkkaus. Ja sitten tulee tämä lupaus lapsista uudestaan. Profeetta siis kertoo, että Assyrian miehitysvalta kyllä tulee, mutta ratkaisu, joka on lapsen syntymä. Kuka on tämä lapsi? Kuulijat todennäköisesti ajattelevat, että sen täytyy olla Aahasin poika. Koska se on Daavidin suvun jäsen, ja Aahas on Daavidin kuningassuvun tämänhetkinen hallitsija, sen täytyy olla seuraava hallitsija. Ja kun Hiskia, Aahasin poika, astuu valtaistuimelle, niin häneen liitetään erittäin vahvat messiasodotukset. Nyt on se lapsi syntynyt, Hiskia. Muuta ei tässä vaiheessa tästä asiasta voi sanoa. Mutta kuten huomasitte, luin joulun profetioita, jotka sijoittuvat aivan selvästi tähän 700-luvun maailmaan, jolla on aivan selvä historiallinen ikään kuin kytkentänsä, mutta joka ei täyty. Lasta ei ole syntynyt, rauhaa ei ole tullut. Ei ole valtaistuimella sellaista hallitsijaa, joka olisi tuonut täydellisen rauhan. Ja jos kelaan eteenpäin historiaa muutamalla vedolla, mitä tapahtuu myöhemmin? Assyria tulee ja vyöryy ylitse maan. Tosin ei voita Jerusalemia, niin kuin vielä kohta havaitsemme. Mutta lasta ei synny. Profetia ei toteudu. Assyria tuhoutuu, mutta Babylonia nousee suurvallaksi 600-luvulla. Babylonia vyöryy ylitse maan. Tuhoaa Jerusaleminkin. Mutta lasta ei synny. Profetia ei ole toteutunut. Babylonia tuhoutuu 500-luvulla, kun Persia saa vallan. Kyyros on humaani hallitsija ja antaa pakkosiirtolaisuudelle luvan palata omaan maahansa. Tulevat helpommat olot. Mutta vielä on miehittäjä maassa, Persia. Mutta lasta ei synny. Lupaukset eivät ole toteutuneet. Ei ole sellaista Daavidin suvun hallitsija, johon se voisi sovittaa. Sitä paitsi Daavidin suvun kuninkuus lakkasi. Kun Babylonia tuhosi Jerusalemin 586, niin viimeinen Daavidin suvun hallitsija tapettiin. Ja sen jälkeen ei ole ollut yhtään kuningasta Jerusalemin linnassa. Ei ole kuninkaa, ei ole kuninkuutta. Daavidin suku ikään kuin katkesi. Lakastiin maton alle. Vain lupaus ja odotus säilyy. Persian jälkeen tulee Aleksanteri Suuri. Syntyy kreikkalais-makedonialainen maailmanvalta. joka hyvin nopeasti Aleksanterin kuoltua jakautuu Ptolemaiosten ja Seleukkirien kahdeksi suureksi taistelevaksi yhteisöksi. Syyria sortaa Juudaa, mutta lasta ei synny. Profetia ei siis toteutunut. Syyrian jälkeen nousee Rooma. Seuraava suurvalta 60-luvulla ennen Kristusta. Jälleen uudet miehittäjäin saappaat tallaavat Jerusalemin katuja. Jesajan ajasta on kulunut 700 vuotta, jolloin profeetta sanoo, että lapsi syntyy ja tulee rauha. On ollut erilaisia messiasehdokkaita, jotka katsovat, onko tämä se lapsi, tuleeko rauha, miksei miehittäjä ajata ulos. Sitten eräänä päivänä Galileassa Genesaretin järven rannalla kävelee sandaalit jalassa eräs mies, johon liitetään seuraavan kerran messiasodotukset. Ja hänestä sanotaan Matteus 4:13-17 näin. Hän ei jäänyt Nasaretiin, vaan asettui Kapernaumiin, joka on järven rannalla, Sebulonin ja Naftalin heimojen alueella. Näin tapahtui, jotta toteutuisi profeetta Jesajan sana, siis tämä. Sebulonin maa ja Naftalin maa, merentie Jordanin takainen maa ja muukalaisten Galilea, kansa, joka asui pimeydessä, näki suuren valon. Niille, jotka asuivat kuoleman varjon maassa, loisti kirkkaus. Tästä lähtien Jeesus julisti, kääntykää, sillä taivasten valtakunta on tullut lähelle. Tätä taustaa vasten on aika ymmärrettävää, että koko ajan odotettiin, siis tätä taustaa vasten, odotettiin miehittäjän vallan murtavaa messiasta. Odotettiin hallitsija, joka ajaa vihollisen pois. Ja Jeesuskaan ei ollut sellainen. Moni pettyi Jeesukseen, koska hän ei saanut roomalaisia ulos maasta. Ja oli melko pieni joukko kansaa, jotka tajusi, tässä täyttyvät Jesajan profetiat. Tässä täyttyy lupaus Daavidin suvun ikuista kuninkaasta, vaikka hän ollut kuningas. Hän on ollut kruunua päässä. Ei hän ollut valtikkaa kädessä. Ei hän ollut kuninkaan linnaa. Ja silti uskon silmin monet näkivät tässä toteutuvat lupaukset lapsesta. Mutta tätä taustaa vasten, me puhutaan tästä huomenna lisää, koska huomenna on Uuden testamentin päivä. Mutta tätä taustaa vasten voidaan ymmärtää, että ei ollut helppo uskoa Jeesukseen silloinkaan. Hän ei ikään kuin täyttänyt vieläkään kaikkia profetioita. Ja kuitenkin ne sijoitetaan häneen. Ja kuitenkin hän täytti ne. Ja kuitenkin me luemme Raamatusta koko näiden profetioiden valtavan täyttymyksen ketjun. Mutta tässä 700-luvun maailmassa on ikään kuin, minusta tuntuu, että jos se 2 Samuel 7 on ensimmäinen tämmöinen suuri messiaaninen liikkeelle lähtö, mistä Lefa puhui. Ja tämä Jesaja 7, 8 ja 9 on niin kuin seuraava fanfaarin soitto. 300 vuotta väliä, mutta tästä menee vielä 700 vuotta täyttymykseen. Jesaja on kuitenkin se profeetta, joka nostaa aivan ikään kuin ylitse muiden tämän Messian sanoman. Ja hänellähän ei suinkaan ole vain tämä Daavidin suvun kuningassanoma, vaan juuri Jesajahan on se profeetta, jolta on myöskin tuo aivan huikea Jesaja 53 kärsivän Herran palvelijan laulu. Teksti, joka ansaitsisi omat luentonsa ja tuntinsa, mutta tässä vain viitataan. Siis se messiasennustus, joka menee ihan eri linjaan kuin kaikki nämä kuningasprofeetit. Mutta sen verran mä viittaan, että Jesaja 52:13. Jesaja 52:13. Sanotaan, että katso, minun palvelijani menestyy.
Hänestä tulee korkea, ylhäinen ja suuri.
Tämä on helppo ymmärtää. Jumalan palvelija, Messias, menestyy.
Jesaja 52.13.
Hänestä tulee korkea, ylhäinen ja suuri. Kyllä, sen me ymmärrämme. Mutta seuraava jäi.
Ja kuitenkin monet järkyttyivät hänet nähdessään.
Tässä lukee vielä alkutekstissä, että monet järkyttyivät sinut nähdessään. Mutta kun se on niin vaikea suomen kielellä yhtäkkiä muuttaa persoonaa, niin se on pantu hänet.
Tuskin häntä enää ihmiseksi tunsi, niin kammottavasti hänet oli runneltu.
Tätä taas ei voi kukaan käsittää.
Hän, joka on kuninkaiden kuningas ja Herrain Herra, on samanaikaisesti niin kammottavasti runneltu, että ei enää edes ihmisen kaltainen. Mutta, ja seuraava, mutta taas ikään kuin uusi käänne. Hän saattaa vielä ihmetyksiin kansat. Hänet nähdessään kuninkaat mykistyvät. Sillä sen, mitä heille ei ole koskaan kerrottu, he saavat nähdä, mistä he ovat ikinä kuulleet, sen he saavat kokea. Ja sitten alkaa tämä Jesaja 53.
Tämä Vanhan testamentin kristallin kirkas helmi. Tämä eräänlainen raportti Golgatalta 700 vuotta ennen ristin kuolemaa, jossa kuvataan häntä, joka on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden ja runneltu meidän pahojemme tai tekojemme tähden, joka on haavoitettu, jotta meillä olisi rauha,
joka on jopa lävistetty vapahtaja, sillä tämä lävistäminen on sanottu jakeessa 5. Meidän rikkomuksemme olivat hänet lävistäneet, meidän pahat tekomme hänet ruhjoneet. Mutta hän antoi itsensä sovitusuhriksi ja 10. uudestaan, kun hänet lävistettiin. Siis niin tarkka kuvaus rististä, että siinä on aivan tämä lävistämisen termi.
Tällä tavalla Jesaja nousee 700-luvun suureksi profeetaksi, joka on valtaa pitävien mielipidettä vastaan. Ja tuo sanoman lapsesta, joka syntyy, Messiasta, joka on kuningas, Jesaja 11.1, Iisain kannosta puhkeaa virpi Vesa, versoo hänen juuristaan. Daavidin suvun hallitsija nousee Messiaksi.
Historiallinen tilanne jatkui siten, että vuonna 701 seuraava Assyrian hallitsija nimeltään Sanherib tekee sotaretken Juudan alueelle. Sieltä meillä on Raamatussa Jesaja 36 hyvin mielenkiintoinen kuvaus sekä Laakisin taistelusta että Jerusalemin taistelusta. Meillä on myöskin olemassa tällainen Laakisin reliefi, joka kuvaa sitä taistelua, siis vuoden 701 sotaa, joka on Raamatun kaikkein parhaiten dokumentoituja sotia. Meillä on Raamatun lisäksi arkeologiset kaivaukset, tämä valtavan iso kuva, joka on British Museumissa tällä hetkellä nähtävänä. Ja sitten meillä on tämän itsensä kuningas Sanheribin oma raportti tästä sodasta. Kaikki täysin yhtä pitäviä. Laakis valloitetaan, mutta Jerusalemia ei koskaan valloiteta. Jos te luette Jesaja 36 ja 37, niin te huomaatte sieltä hyvin ihmeellisen kertomuksen, jossa Assyrian sotakoneisto, maailman mahtavimman valtakunnan sotakoneisto, on Jerusalemin porteilla. Mitään ei ole tehtävissä. Inhimillisesti mitään ei ole tehtävissä. Kuningas Hiskia lähettää esirukouspyynnön Jesajalle. Jesaja lähettää vastauksen. Jumala lupaa, että Assyria ei koskaan astu tähän kaupunkiin. Se on aivan uskomaton vastaus. Ei voi tapahtua näin. Jerusalem on pikkuinen kaupunki pahanen. Kaikki muut kaupungit ovat sortuneet niin kuin korttitalot. Nyt profeetta sanoo, ei ikinä tule tähän kaupunkiin. Sitten Raamattu sanoo, Herran enkeli iski Assyrian sotajoukkoja. Niitä kuoli hirveästi, ne lähti kotiinsa, eivätkä kaupunkiin astuneet. Me satumme tietämään historiasta toisenkin tiedon. Herodotus kertoo, että syntyi ruttotauti, levisi assyrialaisten leiriin,
rotat levitti ruttoa, sitten rotat puri kilpien nahkahinat poikki, assyrialaiset oli sekä sairaita että aseettomia, eivätkä hyökänneet Jerusalemiin. Arkeologista me tiedämme, että Jerusalemista puuttuu tuhokerrostuma tältä vuodelta 701. Siellä sitä ei hävitetty. Ja olenkin tästä joskus sanonut tämän ainoa arkeologian todistama rukousvastaus. Raamatussa on rukous ja arkeologia löytää vastauksen. Raamatussa kerrotaan, että Jerusalemin Jumala lupasi, että se kaupunki säilyy ja se säilyi. Siellä oli hurskas kuningas, joka rukoili vuonna 701. Mutta Hiskian jälkeen tulee kuninkaaksi Manasse, joka ei kulje isänsä teitä. Surullista kyllä, ei kulje isänsä teitä. Tämän jälkeen vielä kuninkaat vaihtuvat. Viimeiseksi ikään kuin valon välähdykseksi, jos näin sanoisin, nousee Joosia 600-luvulla, Messias-hahmo. Ja sitten menen lopuksi Juudan viimeiseen kuninkaaseen. Israel on tuhottu. Vuonna 586 on Juudan tuho edessä ja kuninkaana on Sidkia. Tämä Sidkia on jumalaton hallitsija ja häneen liittyy tällainen profetia Hesekiel 21. Se on nyt Raamatuissa uudessa käännöksessä pikkusen heikosti käännetty ja jaen numerointi poikkeaa uudessa ja vanhassa käännöksessä toisistaan. Uuden käännöksen mukaan Hesekiel 21.31 on vanhassa käännöksessä Hesekiel 21.26, mutta siellä on suluissa tämä toinen numero. Siellä on kysymyksessä siis Juudan viimeinen hallitsija Sidkia. Hänelle sanoo Herra Jumala, riisu päähineesi, nosta kruunusi pois. Nyt tässä tarkkaan ottaen lukee, riisu turbaanisi, siis tämä ensimmäinen sana päähine tarkoittaa ylimmäisen papin hattua. Se on vanhassa käännöksessä vähän paremmin sanottu, en muista mikä sana siinä on. Käärelakki, joo, riisu käärelakki, siis se on se ylipapin hattu. Nosta kruunusi pois, mutta tämä on hassu lause, koska ei Sidkialla ollut mitään ylipapin hattua. Se oli kuningas, eikä ylipappi. Mutta kuitenkin sanotaan, että ota ne molemmat hatut pois, ylipapin hattu ja kruunu. Aika on muuttunut. Alhainen korotetaan, ylhäinen alennetaan, kaikki tuhotaan, kaikki hävitetään. Koko maa raastaan raunioiksi, tarkoittaa Jerusalem tuhoutuu hetken kuluttua. Sitten sanotaan, näin tapahtuu silloin, kun saapuu se, jolle tuomiovalta kuuluu, hänen käsiinsä minä annan sen. Nyt tässä on lisää sanottu toi vallan, mutta sitä ei alkutekstissä ole. Siis tämä teksti sanoo niin, että Sidkia, heitä ne molemmat hattusi pois, ylipapihattu ja kuninkahattu, vaikka ei silloinkaan sitä ylipapihattua. Kunnes tulee hän, on messiaaninen ilmaisu. Se on muun muassa 1 Moose 49.10, kunnes tulee hän. Jonka se on, eli ylipapin ja kuninkaan päähineet. Tulee sellainen, joka on sekä ylipappi että kuningas, hän tuomitsee kerran. Sidkia Jerusalemin hävityksen kynnyksellä saa profetian Messiasta, joka tulee. Sen jälkeen Jerusalem tuhoutuu ja Juudan historia päättyy. Se on hirvittävä katastrofi. Vuonna 701 Jumala varjeli kansansa. Mutta vuonna 586 Jumala ei varjellut. Tähän asti Jumala oli kuullut rukoukset, nyt hän ei kuullut. Jumalan kansa tuhoutuu. Tässä sodassa Babylonia tuhoaa filistealaiset, eivät he koskaan palaa maailmankartalle. Edomilaiset
eivätkä he koskaan palaa maailmankartalle. Moabilaiset tuhoutuvat, eivätkä palaa. Ammonilaiset tuhoutuvat, eivätkä palaa. Foinikialaisten historia päättyy, Aramin historia päättyy, Pohjoisvaltakunnan historia on päättynyt. Juuda, pieni Juuda, joutuu myös tuhottavaksi, mutta on ainoa, joka palaa, koska se on ainoa, joka kantaa lupausta Messiasta. Hiljentää rukoukseen. Kiitämme Jeesus, että olet ylipappi ja kuningas ja olet kärsivä Herran palvelija. Kiitämme, että olet kirjoitusten todistama Messias. Ja kiitämme siitä, että lupauksen sana ei ole koskaan hävinnyt, vaikka se on joskus ollut lähes täysin peitossa historian vuosisatojen myllerryksessä. Kiitämme, että meille on säilynyt ilmoitus, joka kirkastaa sinua. Ja rukoilemme, että voisimme elää sinun lapsinasi tänä päivänä uskoessamme sinuun. Amen.